Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 10. septembarski dan. Dobar dan, poštovani slušalci iz Praškog studija. Na početku emisije za Crnu Goru, najvažniji naslovi. Predsjednik Srbije Boris Tadić dao saglasnost za imenovanje Igora Jovovića na dužnost ambasadora Crne Gore u Beogradu. Italijanska kompanija A2A pozvala manjinske akcionare Elektroprivrede da joj do 25. septembra prodaju udio u toj fabrici. Recesija u Sjedinjenim Američkim Državama završena i ekonomija ponovo bilježi rast, pokazuje posljednje istraživanje Američke centralne banke. Grupa afganistanskih novinara optužila međunarodne snage za smrt kolege Sultana Munadija. Predsjednik Crne Gore Filip Vujinović kaže da zahtjev Srbije da otvori još tri konzulata u Crnoj Gori nije povezan sa davanjem agremana kandidatu za ambasadora Igoru Jovoviću.
Ne mislim, ja to nisam čuo u zvaničnim komunikacijama da je uopšte povezano, niti to iko saopštio da je neki uslov. Naprotiv, Srbija je saopštila svoje razloge za tri konzulata, mi smo saopštili svoje razloge zbog kojih sa tim viđenjem ne slažemo.
Istraživali smo da li je dio količina kancerogenog krompira izvezenog u Srbiju završio i na domaćem tržištu. Moguć odgovor na to pitanje daje predsjednik Udruženja proizvođača biljaka u staklenicima Ratko Vujošević.
Naše proizvode niko ne kontroliše. Ja vam garantujem da ja mogu danas da prskam sa preparatom koji ima 21 dan karencu i da ga posle podne uberem i odnesem na kamionsku pijacu i da ga prodajem tamo. Niko to mene ne kontroliše.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić dao je saglasnost za imenovanje Igora Jovovića na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u toj zemlji. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore o tome je obaviješteno od Ministarstva spoljnih poslova Srbije, saopšteno iz crnogorskog MIP-a. Beogradski mediji objavili su da je Beograd dugo odlučivao Jovovićevom agremanu zbog ozbiljnih mrlja koje su navodno zabilježene u njegovoj diplomatskoj karijeri, kada je u dva mandata obavljao dužnost ambasadora Jugoslavije i kasnije Srbije i Crne Gore u Etiopiji i Finskoj. Italijanska kompanija A2A pozvala je zainteresovane manjinske akcionare Elektroprivrede da joj do 25. septembra prodaju udio u tom preduzeću. Poziv se odnosi na kupovinu 13,64 miliona slobodno prenosivih običnih akcija Elektroprivrede koje su bez tereta, nije su vlasništvu A2A ni države Crne Gore, a čine gotovo 12% osnovnog kapitala crnogorske energetske kompanije prije dokapitalizacije. Ponuda za kupovinu akcija po cijeni od 8,4 eura otvorena je do 25. septembra u 16 sati. Socijalistička narodna partija pozvala je ministra prosvjete i nauke Sretena Škuletića da podnese ostavku i time napravi prvi pravi i neophodan korak u reformi obrazovnog sistema. U SNP-u konstatuju da početak školske godine odavno nije bio ovako neorganizovan i opterećen političkom svakodnevicom. Iz SNP-a navode da se pred početak školske godine ministar usudio da prosvjetnim radnicima poruči da će i oni morati da osjete teret globalne ekonomske krize koja je zadesila Crnu Goru. Dvojica državljana Bosne i Hercegovine, Edin Vuk i Anel Herak, za kojima je raspisana međunarodna potjernica zbog ubistva 23-godišnjeg sarajevskog konobara Amara Mistrića, danas bi trebalo da budu isporučeni Bosni i Hercegovini. Nakon što stignu u Sarajevo, bit će odvedeni u pritvor.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Recesija u Sjedinjenim Američkim Državama završena i ekonomija ponovo bilježi rast, pokazuje posljednje istraživanje Američke centralne banke. Ekonomisti međutim upozoravaju da je oporavak krhak i da će se odraziti samo, odnosno održati, izvinite, samo ako potrošači počnu da troše novac. Rastuća nezaposlenost narednih mjeseci mogla bi da uspori oporavak. Grupa afganistanskih novinara optužila je međunarodne snage za smrt kolege Sultana Munadija tokom operacije spašavanja novinara New York Timesa. Afganistanski medijski klub optužuje međunarodne snage da su proveli vojnu operaciju, a da nijesu prije toga iscrpili sve ostale načine da spasu afganistanskog novinara. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez u Moskvi razgovara s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevom i premijerom Vladimirom Putinom. Glavne teme susreta su energetski vojni sporazumi dviju zemalja. Chavez je kazao kako želi da kupi desetine ruskih tenkova kao odgovor na američku vojnu saradnju s Kolumbijom. Predsjednik Gvatemale Alvaro Colom proglasio je stanje katastrofalne gladi u nadi da će time podstaći slanje donacija hrane toj srednjeameričkoj zemlji. Od gladi od početka godine umrlo 460 osoba zbog produžene sezone suše. Prema zvaničnim podacima, 54.000 porodica koje žive u najteži pogođenim područjima su u kritičnom stanju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović nije želio u intervjuu Radio Crne Gore da se izjašnjava o negativnim novinskim napisima u Srbiji, a u vezi sa diplomatskom karijerom predloženog ambasadora Igora Jovovića. Komentarišući dosadašnje odnose Crne Gore i Srbije, predsjednik Ujanović je rekao da su oni veoma dobri, a o čemu govori veliki broj zajedničkih projekata u raznim oblastima. Među najvažnijima je autoput koji će Srbija graditi od Beograda prema Crnoj Gori, a koji će se spojiti sa autoputem Bar Boljari.
Bilo bi naravno besmisleno da mi radimo autoput samo do Boljara, da radimo samo put jug-sjever, onda bi se on svakako zaustavio nekom naselju koje je mnogo važnije, vrednije, ekonomski bitnije nego što su Boljari. Mi radimo taj put da bi se povezao sa Srbijom i veoma je važno da postoji puno raspoloženje Srbije i da su već odvojeni novci za finansiranje jednog dijela, početnog dijela tog autoputa od Beograda prema Ljigu. Takođe je jako važno da postoji potpuno jasno izraženo strateško viđenje Srbije da koristi luku Bar za luku svog snadbijevanja. Dakle, nama je veoma bitno da ta luka bude servis i Bosne i Hercegovine, servis Makedonije, servis Kosova, ali svakako da je primarno da ona bude u funkciji zbog širine tržišta, broja preduzetnika, broja kompanija, obima ekonomije, usmjerena prema Beogradu, jer konačno ta pruga postoji prema Beogradu, i da kroz Beograd ide prema Mađarskoj, srednjoj Evropi, ovom dijelu posebno Rumunije, koji je takođe veoma zainteresovan, posebno zbog Italije i njenih kompanija, da se ekonomski poveže kroz tu prugu. Zatim, zaključen je niz sporazuma u oblasti saobraćaja. Nedavno su potpisani neki na našem primorju između ministara Lompara i Mrkonjića.
Zahtjev Srbije da otvori još 3 konzulata u Crnoj Gori nijesu, prema riječima predsjednika Vujanovića, povezani sa davanjem agremana kandidatu za ambasadora Igoru Jovoviću.
Ne mislim, ja to nisam čuo u zvaničnim komunikacijama da je uopšte povezano, niti toliko saopštio da je neki uslov. Naprotiv, Srbija je saopštila svoje razloge za 3 konzulata, mi smo saopštili svoje razloge zbog kojih se tim viđenjem ne slažemo, i krenula je procedura unutar ministarstava i konzularnih odeljenja da se shodno Beškoj konvenciji zaključi sporazum koji će biti u funkciji odnosa dvije prijateljske zemlje, a ne u funkciji stvaranja distancije između dvije prijateljske zemlje. Dakle, mislim da je to pitanje prenaglašeno i ne vidim uopšte kom interes da ga toliko prenaglašava.
Odgovarajući na pitanje kada će Crna Gora poslati ambasadora na Kosovo, predsjednik Vujanović je rekao da se radi o osjetljivom pitanju i da će Podgorica odabrati pravi trenutak za taj čin.
Ja sam dao brojne i detaljne objašnjenja tog pitanja i moram reći, imao i dugi i dobri razgovore sa predsjednikom Kosova, gospodinom Fatmirom Sidijom, imao potpuno jasan na konferenciji za štampu u Valoni stavi, potpuno jasan njegov odgovor, i mogu sa zadovoljstvom konstatovati da je on razumio i javno saopštio da u odnosu na uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom i razmjenu ambasadora ima razumijevanje prema Crnoj Gori da se na jedan ozbiljan i osjetljiv način promisli pravi trenutak za to, i da sa Kosova i iz Prištine neće na bilo koji način se iskazati forsiranje prema Crnoj Gori, jer imaju puno povjerenje da će Crna Gora odabrati pravi moment u daljem diplomatskom djelovanju prema državi prema kojoj mi želimo da imamo dobru komunikaciju građana, kao i sa svakim susjedom, i da prosto pokažemo da kroz ono što je naša saradnja želimo da i nadalje ostanemo regionalni primjer dobre saradnje sa susjedima.
Čuli smo predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. U nastavku i ostale teme. Nakon što je Srpsko ministarstvo poljoprivrede uništilo 20 tona krompira uvezenog iz Crne Gore, u kome je bila trostruko veća količina od dozvoljene otrovnog metala kadmijuma, to je postala glavna tema medija u Podgorici. Odakle je zatrovani krompir i o tome koje je porijeklo kadmijuma, nadležne institucije još ne daju odgovore, dok poljoprivredni proizvođači zete oštro demantuju nagađanja podgoričke štampe da je riječ o krompiru proizvedenom u toj ravnici. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Jedina informacija koja je nakon afere sa zatrovanim krompirom sigurna jeste da je 20 tona te namirnice kontaminirane opasnim metalom kadmijumom otkupila firma Plodovi Crne Gore sa namjerom da je distribuira lancu supermarketa u Srbiji. Kakvo je objašnjenje u toj firmi, odnosno kako je bilo moguće da otkupi krompir, a da prethodno ne utvrdi njegovu zdravstvenu ispravnost, pitanje na koje smo u Plodovima Crne Gore dobili kratak odgovor.
To morate sve da se obratite fitosanitarnoj, ona je kompetentna za to.
Znači u samim Plodovima Crne Gore nemaju nikakvo objašnjenje niti komentar na sam događaj.
Ne.
Pozvali smo direktorku fitosanitarne uprave Crnogorskog ministarstva poljoprivrede Zorku Prljević, koja nam je obećala izjavu ovim povodom, ali smo kasnije više puta odbijeni sa obrazloženjem da je zauzeta televizijskim ekipama. Nije su bile od efekta ni naše konstatacije, kako bi s obzirom na veliko interesovanje za događaj bilo od koristi da javnost što prije čuje odgovore na naša pitanja. Međutim, ostali smo uskraćeni za informacije kako je bilo moguće da srpska fitosanitarna inspekcija utvrdi ono što crnogorska nije, kao i koje je porijeklo kadmijuma i odakle je krompir kontaminiran otrovnom supstancom. Nezvanične informacije ili prve pretpostavke da je riječ o krompiru iz Zetske ravnice, međutim kategorički odbacuje predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Zete Mladen Aligrudić.
Odgovorno tvrdim kao predsjednik udruženja da preduzeće AD Plodovi Crne Gore nije otkupilo ni jedan jedini kilogram krompira sa područja Zete. Ovakav medijski atak na Zetu i tendenciozne izjave nanose značajne materijalne štete i narušavaju imidž poljoprivrednika ovog kraja, što posljedično proizvodi netečnu sliku o poljoprivredi i poštovanju standarda i normi po pitanju upotrebe preparata i đubriva i način uzgoja proizvoda koje poljoprivrednici ovog kraja izuzetno poštuju. Činjenica koja potkrepljuje tvrdnju da poljoprivredni proizvodi iz Zete zadovoljavaju sve fitosanitarne standarde je i ta da se sa ovog područja tokom ove godine otkupila značajna količina drugih poljoprivrednih proizvoda koji su izvezeni i pri tom prošli sve fitosanitarne kontrole državnih službi, država, uvoznika i regiona.
Da li to znači da smatrate neosnovanim i spekulacije o tome da kombinat aluminijuma može biti zagađivač ovakvom vrstom teškog metala?
Vjerovatno će nadležne institucije tipa ekotoksikološkog zavoda i drugih koji su nadležni reći više o tome, a ja kao poljoprivrednik, odnosno predstavnik poljoprivrednih proizvođača, niti mogu, niti bih dao nekakvu paušalnu izjavu na to.
Podsjetimo, kamion sa oko 20 tona krompira iz Crne Gore bio je zaustavljen na granici sa Srbijom, dok srpska fitosanitarna inspekcija nije utvrdila da je zatrovan opasnim metalom kadmijumom, nakon čega je cjelokupna količina uništena. U krompiru je registrovana trostruko veća količina metala od dozvoljene. Riječ je o teškom metalu nekoliko puta toksičnijem od arsena, koji se taloži u organizmu, djeluje kancerogeno, oštećuje bubrege, izaziva anemiju i bolesti kostiju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A vijest o uništavanju 20 tona kancerogenog krompira uvezenog iz Crne Gore pokreće pitanje šta se nalazi na crnogorskim trpezama i da li je moguće da preduzeće Plodovi Crne Gore ne testira proizvode koje otkupljuje domaćih proizvođača. O tome Petar Komnenić.
Komentarišući vijest da je fitosanitarna inspekcija Srbije otkrila povećan sadržaj metala kadmijuma u krompiru uvezenom iz Crne Gore, Željko Vidaković, potpredsjednik za poljoprivredu Unije poslodavaca Crne Gore, kaže da je veoma zabrinjavajuća činjenica da prisustvo teškog metala u poljoprivrednim namirnicama nijesu otkrile crnogorske inspekcije i nadležni organi.
Ja sam kao i svi građani Crne Gore zabrinut za svoje i zdravlje svoje djece, porodice koja je možda također jela već takav krompir do sada kupljen u marketima i piljarama širom Podgorice, što me svakako dovodi u sumnju i pitanje zašto nas država preko ekotoksikološkog zavoda, koji je zbog toga valjda osnovan, ne štiti od ovakvih potencijalnih trovanja ili, da kažem, incidenata, gdje nam treba fitosanitarna služba druge države da otkrije da se kod nas proizvodi i da mi smo možda već konzumirali takve proizvode.
Ekolog Aleksandar Ražnatović podsjeća da su godinama unazad u javnosti saopštavane sumnje, ali konkretni podaci da kombinat aluminijuma Podgorica ima pogubno dejstvo na okolinu, pa i kvalitet poljoprivrednih proizvoda koji završavaju na crnogorskim trpezama.
Pretpostavka je što smo ukazivali ukazivali svih ovih godina da je to uticaj kombinata aluminijuma, jer se, kako smo i navodili nekoliko puta, u zemlji nalazilo povećane koncentracije upravo kadmijuma, pa kasnije žive nikla, mineralnih ulja, aluminijuma, aromatičnih ugljovodonika, fluorida, znači svih onih supstanci koje su toksičnog dejstva i koje izazivaju veoma opasne indikacije na živi svijet. Čak i minimalne koncentracije svih ovih teških metala su opasne samim tim što su podložne bioakumulaciji, čiji je faktor od 70 pa čak i do 100.000, zavisno od vrste organizma do kojeg dođu, i one imaju poguban i dugotrajan uticaj na živi svijet.
Ratko Vujošević, koji je insistirao da ga predstavimo kao seljaka i predsjednika udruženja proizvođača biljaka u Staklenicima, kaže da su iz tog udruženja više puta apelovali na nadležne službe da pojačaju sistem kontrole i da ne dozvole prodaju namirnica koje nijesu prošle adekvatnu kontrolu.
To se ne radi. Naše proizvode niko ne kontroliše. Ja vam garantujem da ja mogu danas da prskam sa preparatom koji ima 21 dan karencu i da ga posle podne uberem i odnesem na kamionsku pijacu i da ga prodajem tamo. Niko to mene ne kontroliše. Znači, to je prepušteno mojoj svijesti i savjesti da li ću da radim tako ili neću da radim.
Koliko je poljoprivrednih proizvođača koji nemaju savjest, pa možda ni neophodno znanje za baratanje sa pesticidima i raznim đubrivima, čija prekomjerna i neadekvatna upotreba može biti hazardna, teško je procijeniti. Prema riječima Željka Vidakovića, niko se ni ne trudi da zavede red i provjeri šta jedu crnogorski građani i šta se izvozi u okruženje.
Zašto plodovi Crne Gore otkupljuju bez ikakve kontrole, znači, poljoprivredne proizvode iz svog okruženja širom Crne Gore i dalje ih plasiraju? Zar nije trebalo, kako je to i nekada bilo zamišljeno u programu, da se uzorkuju i da se kvalitet prati stalno i da fitosanitarna služba i ekotoksološki zavod nama, prije svega građanima Crne Gore, garantuju to što jedemo, a i da ne dozvoli ovakvu bruku za Crnu Goru?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Naredna tema, izborna regulativa. Rok za usaglašavanje zakona o izboru poslanika i odbornika sa Ustavom ističe krajem oktobra, ali i pored pojedinih procjena da taj posao neće biti završen u roku, predsjednik radne grupe Miodrag Vuković očekuje da će se dorađivanje zakona završiti na vrijeme. Više Esad Krcić.
Očekujem da se rad na izbornom zakonu završi u predviđenom roku do kraja oktobra, rekao je predsjednik radne grupe za izmjenu izbornog zakona Miodrag Vuković, koji je, govoreći o predstojećem usaglašavanju izbornog zakona s Ustavom, rekao da će nakon okončanja tog posla u Crnoj Gori moći da glasaju samo državljani.
Vi znate da poziv upućen još prije godinu dana građanima Crne Gore koji nemaju crnogorsko državljanstvo, sa rokom od godinu dana da to urade, poziv da optiraju državljanstvo, pošto Crna Gora nema potpisane bilateralne sporazume ni sa jednom zemljom o dvojnom državljanstvu. Znate, pretpostavljam da je sve ozbiljno odrađeno i sa Bosnom, i sa Hrvatskom, i sa Slovenijom, i sa Makedonijom, i da su oni rekli da ne interesuje ih zakon o dvojnom državljanstvu i da je ostao problem sa Srbijom. I da to ide kako ide, da ja ne iznosim vrednostne sudove, ali se nažalost pokazalo ono što sam tvrdio od početka, da se dva potpuno suprotstavljena zakona ne mogu pomiriti i da će biti teško doći do saglasnosti oko dvojnog državljanstva. Treba sada pozvati građane Crne Gore da do kraja oktobra optiraju državljanstvo.
Vuković je rekao da će konstitutivna sjednica koja će prisustvovati predstavnici Evropske komisije i OEBS-a biti održana 16. septembra. Nakon današnjeg sastanka u vezi izbornog zakona sa šeficom kancelarije OEBS-a u Crnoj Gori Paraskivom Badescu, Vuković je rekao da se prije početka rada na izmjenama tog zakona mora precizirati mandat radne grupe, jer, kako kaže, predstavnici dijela političke javnosti iskazuju značajno neznanje kada kažu da predstoji posao na izradi novog izbornog zakona. Po Vukoviću, mandat radne grupe je isključivo usaglašavanje postojećeg zakona sa Ustavom, te da u tom smislu predstoji rad na dva pitanja.
Ostala su dva pitanja koja treba da angažuju našu pažnju. To je pitanje te dodatne garancije i dodatne zaštite političkih prava pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica i unošenje u zakon sugestija međunarodnih organizacija koje se bave izborima, izbornim procedurama, prije svega visokog komesara za izbore ODIHR-a, odnosno OEBS-a, ali i Europske komisije i ostalih. Ostalo nije naš mandat. Tako da Nadam se da ćemo prevazići taj problem koji se stvara u javnosti, šta nam je cilj.
Nakon sastanka Vuković-Badescu održana je konferencija za novinare kojoj, suprotno očekivanjima novinara, nije prisustvovala ambasadorka OEPS-a, koja se juče sastala i sa liderom Socijalističke narodne partije Srđanom Milićem, nakon čega je objavljena i zajednička ocjena da je usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore jedno od najvažnijih pitanja. Milić je u razgovoru sa Badescu kazao da se nada da je moguće postići konsenzus o tom i drugim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku idemo u Budvu, gdje je u toku regionalni skup o sprovođenju zajedničkog projekta Policajac u zajednici, kojim policija želi da se približi građanima i uspostavi bolju komunikaciju. Detaljnije o tome Jasna Vukićević.
Projekat Policajac u zajednici sprovodi se u Crnoj Gori drugu godinu za redom, a riječ je o pokušaju reforme policijskog rada, koji se sprovodi simultano u svim zemljama regiona. Damir Bogdanović, glavni inspektor u hrvatskoj policiji.
To vam je zapravo jedan cijeli koncept, jedna cijela reforma, rekao bih, jedna cijela filozofija policijskog razmišljanja koja sada počiva na potpuno drugim temeljima, za razliku od klasičnog policijskog rada. Dakle, mi se od represije okrećemo ka prevenciji, dakle od reakcije ka proaktivnom radu.
Ovogodišnju nagradu za najbolje u projektu Policajac u zajednici dobili su upravo crnogorski policajci, kaže šefica misije OEPS-a u Crnoj Gori, Paraskeva Badescu.
So it is in line with the European standards.
U Crnoj Gori je dostignut evropski standard u ovom projektu, a u ostalim zemljama regiona on se također dobro sprovodi. On se obraća direktno građanima koji najbolje znaju što su problemi u njihovim sredinama, školama. Tako se postiže bolji kvalitet života, stvara bolja zajednica koji vrši prevencije za sve vrste trafikinga. A policija treba da služi građanima i zato je ovaj projekat tako važan, kaže Badescu.
And that's why this project is so important.
Međutim, još uvijek u zemljama regiona nije postignuta potpuna dvosmjerna komunikacija bez zazora na relaciji policajac-građanin. Koje su zapreke, pitamo glavnog inspektora hrvatske policije Damira Bogdanovića.
Tu zapravo ne postoje nikakve stvarne zapreke. Zapreke možda postoje jedino u glavama ljudi. Što više budemo na tome radili i mi iz policija zemalja u regiji i što više tome budete pažnju posvećivali vi iz medija, time ćemo više postići pozitivnu klimu i vjerujem da ćemo na taj način postići i veće povjerenja građana u policiju. Jer vidite, sve mi policije zemalja u regiji naravno postupamo po svojim propisima, po propisima svojih zemalja, ali zajedničko je to da policija ne može raditi svoj posao, ne može dakle štititi sigurnost građana ukoliko građani policiji ne daju potrebne informacije.
Slično je i u Bosni i Hercegovini. Verica Golijanin je nacionalna koordinatorka projekta Policajac u zajednici.
Koliko su naša dosadašnja iskustva, znači prepreka ima i uvijek će ih biti. Stvar je u tome što popularizacija policije, znači u zajednici, mislim da nije na nekom zadovoljavajućem nivou ili na nivou kojem bi trebala biti, u smislu da se ljudi malo bolje upoznaju s tim šta je konkretno posao policajca i koliko u stvari policajac ovisi o građaninu, a u suštini je tu u njegovoj zaštiti. Tako da smatram da je jedan od problema čisto to zbližavanje malo da jedno drugom daju maksimum. Da bi policija radila naravno svoj posao kako treba, a jedan od glavnih je zaštita građanina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je zastupnike oba doma kongresa da zajedničkom akcijom dođu do rješenja za opsežan plan reforme zdravstva, koja bi, kako je rekao, trebalo da košta 900 milijardi dolara u idućih 10 godina. Glavne akcente iz Obaminog govora prenosi Sabina Čabravljić.
Sinoć je Barack Obama pred kongresom polagao najteži ispit svog mladog predsjednikovanja. Pred oba doma američkog parlamenta branio je svoj prijedlog zdravstvene reforme.
The time for bickering is over. The time for games.
Prošlo je vrijeme svađe i igara, vrijeme je za akciju. Sada moramo objediniti najbolje ideje obiju stranaka i pokazati Amerikancima da još uvijek možemo učiniti ono zbog čega smo ovdje poslani. Sada je vrijeme da djelujemo u zdravstvu. Prema statističkim podacima, oko 47 miliona Amerikanaca ili 20% starosti ispod 65 godina nema zdravstveno osiguranje. U govoru pred oko 600 kongresmena, senatora i članova administracije, Obama se koristio svojim oratorskim vještinama. Vrlo talentovano je u svoju priču ubacio i emotivni naboj, citirajući pismo pokojnog senatora Eda Kennedyja, kojemu je predano nakon smrti, u kojem je reformu zdravstva nazvao velikim nezavršenim poslom američkog društva, te izrazio vjeru u njezino konačno prihvaćanje ove godine. Ističući da osiguranje svakodnevno gubi 14.000 građana, Obama je upozorio da su Sjedinjene Države jedina razvijena demokratija u svijetu, jedina bogata zemlja koja dopušta takve loše životne uvjete za milione svojih građana. Plan koji predlažem koštaće oko 900 milijardi dolara u narednih 10 godina. Manje nego smo potrošili u Iračkom i Afganistanskom ratu i manje od poreznih olakšica koje je prethodna administracija osigurala nekolicini najbogatijih Amerikanaca. Charles Bosteni, doktor iz Luizijane, republikanski zastupnik, međutim misli da će zamjena postojećeg zdravstvenog sistema zapravo samo dodatno opteretiti. Ovaj prijedlog demokrata stvara 53 nove vladine birokratije, dodaje stotine miliona dolara nacionalnom dugu i podiže poreze poslodavcima za 600 miliona dolara. On oduzima Medicare-u 500 miliona dolara, ne čineći praktično ništa da poboljša program za naše starije građane. Obamin je govor 20 puta prekidan ovacijama i dizanjem na noge okupljenih u kongresu, najčešće demokrata, uz par djelomičnih podizanja iz republikanskih klupa. Republikanci su na taj način pozdravili Obaminu najavu promjene zakona o tužbama za nesavjesno liječenje. Nismo došli ovdje bojati se budućnosti, već je oblikovati, poručio je Barack Obama, koji je odlučio biti zadnjim predsjednikom koji se bavi preoblikovanjem zdravstvenog sistema u Americi.
Za kraj smo ostavili jednu zanimljivu priču. Naime, profesor David Vail zajedno sa kolegama sa Američkog univerziteta Brown došao je na ideju kako jednostavno i efikasno da mjeri ekonomski rast neke države. Rješenje su našli u analizi noćnih satelitskih snimaka. O tome Dinka Jurković.
Profesor David Vail zajedno sa kolegama sa Američkog univerziteta Brown došao je na ideju kako jednostavno i efikasno mjeriti ekonomski rad neke države. Rješenje stiže iz svemira, analizom noćnih satelitskih snimaka. Kada ljudi postanu bogatiji, potražnja za električnom energijom je veća i više troše novca. Također znamo da bogatiji ljudi traže i bolju energetsku infrastrukturu, ne samo za svjetlo i osvjetljenje, već i za televiziju, radio, hladnjake i što sve ne. Dakle, bogatiji ljudi su aktivniji noću, voze auta, osvjetljuju ulice, naselja. Na svim ovim različitim načinima količina svjetla koje ljudi konzumiraju je indikator stepena razvoja na kojem oni žive. Bruto dohodak je jedan od osnovnih parametara ekonomskog razvoja svake zemlje. Ali podaci prikupljeni na klasični način su često nejednaki, nepouzdani, nekad čak i nepostojeći i namjerno lažni. Velsova studija pokazuje satelitsku snimku istočne Europe napravljenu u razmaku od 10 godina. Satelitske analize prate oko 40 zemalja sa siromašnim ekonomskim rastom. Tako se, na primjer, intenzitet svjetla u periodu između 1992. i 2002. godine dosta povećao u Mađarskoj, Poljskoj i Rumuniji, prateći razvoj ovih zemalja. U toj istoj dekadi snimak Moldove i Ukrajine bitno je zasjenio zajedno sa padom dohotka. U nekim primjerima je intenzitet noćnog svjetla pokazivao sporiji rast ekonomije nego što je to tvrdilo službeno mjerenje. Uzmimo Bjelorusiju. Oficijelni izvještaj kaže da je prosječan godišnji rast 1,6%. Satelit kaže da je on još sporiji 0,6% za godinu. Ideja da se upotrebljavaju alternativni metodi u analizi ekonomskog rasta je poznata ekonomistima. Jedan od njih je izvodio zaključke na osnovu broja pisama po osobi u raznim dijelovima Austro-Ugarske, drugi je analizirao kosture da procjenjuje standarde života. David Vail kaže da njegova metoda nije idealna. Moja metoda neće nikada zamijeniti standardne metode mjerenja rasta društvenog proizvoda, ali je siguran, brz i jeftin način da se te procjene poboljšaju.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru. Mahir Alšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.